Hva det som gjør at kunst så viktig for mennesket? Koro, kunst i offentlig rom, lager kunst der jeg og du Den befinner seg på steder der folk ferdes og oppholder seg. Som en mental fartsump bremser kunstverkene oss ned og gjør oss oppmerksom på noe vi kanskje ellers hadde gått forbi. Hvordan tenker og jobber en kunstner? Jeg heter Kåre Magnusberg, jeg kunstner og programleder, og dette Verksted. Bak ruvende betongmurer og mengder med overvåkningsutstyr det en stor og forseggjort hage. Der står det en høy og muskuløs mann og kniper forsiktig av blomster. Han jobber tålmodig og konsentrert og vil helst ikke at noen blander seg inn. Mange av oss har sikkert lurt på hvordan det å sitte i et fengsel. Å bli frarøvet friheten sin den strengeste straffen vi har her i Norge. Men livet stopper ikke opp selv om man befinner seg bak murene. Her det en egen verden med en egen rytme. De som sitter i forvaring dømt for de aller verste forbrytelsene og vet ikke når de slipper ut, et slags fengsel i fengselet. Kunstner Eirin Støen kom nettopp til et slikt sted for å jobbe ut et kunstprosjekt for Koro i avdeling for forvaring i Trondheim fengsel. Kunstverket Hagen nettopp et hageprosjekt, en alternativ virkelighet innenfor murene. Hvordan det å skape en innlukket verden slik hun og de innsatte har gjort? Eirin Støen, velkommen til oss.
Tusen takk.
Koro ga deg et oppdrag om å gjøre noe da i dette fengselet, i avdelingen for forvaring i Trondheim kretsfengsel. Mm-hmm. Hvordan var gangen i dette? Altså, når bestemte du deg, og hvordan ble dette en hage?
Jo, Kristine Jern Pilgaard, som da var oppnevnt kurator for dette prosjektet, hun hadde sett et prosjekt jeg gjorde i en utstillingssammenheng i Oslo, og hun visste også at jeg hadde flyttet på landet og fått min egen hage, og at jeg hadde gått liksom all in i den. Vi kjente hverandre ikke på det tidspunktet, og hun hadde jo da allerede, hun hadde fått oppdraget som kurator, hun hadde hatt de inngående samtalene med fengselet, og da med Koro, og hun hadde jo sådd en tanke om man kan på en måte jobbe med beplantning inne, ute, kan man ha en connection mellom verk inne på avdelingen og ute i luftegården, og at det på en måte kunne ha noe med planter å gjøre da.
Mm. Og dette var jo tanker hun hadde gjort seg før hun snakket med deg?
Ja, og så hun da dette verket jeg hadde gjort på Brown Dude Project Space hos Ivan Kalusin, og sammen med Tora Dalven Balke, hvor jeg jobbet med en stige som jeg lagde av funnet bjørkestokker for å få utsikt og utsyn ut fra dette spacen og ut over Oslo. Og det i kombinasjon med at jeg selv hadde gått all in i min egen hage, tror jeg var bakgrunnen da, for at hun tok kontakt.
Og så gikk noen veldig sterke hagerykter.
Gikk noen sterke hagerykter, ja. Så, og da var jeg der da. At jeg var opptatt av disse tingene selv, og kom inn i den luftegården for første gang, og tenkte at dette må totalt transformeres.
Et fengsel jo på en måte både et fengsel og et univers. Hvordan opplevde du ditt første møte med fengselet?
Som sikkert de fleste andre, så var jeg også veldig spent på hva som møtte meg, på en måte. Altså, jeg hadde aldri vært i et fengsel før, når jeg fikk dette oppdraget, tilbake i 2010. Altså, for å komme inn da, i det du beskriver som fengsel i fengselet, så skal du kanskje inn gjennom 14 låste dører. Og jo lenger inn du kommer, jo mer kjenner du det fysisk, rett og slett. Så når jeg kom ut til denne luftegården, da, som da var under opparbeidelse, fordi det var en ny avdeling som ble bygget, så Statsbygg hadde da sin hagearkitektur her inne, eller hva skal man si, i hvert fall et uteområde.
Mm. Grønt areale?
Ja, var det, ikke svært, grønt det var ikke særlig grønt heller. Det var mer en sånn luftegård for hunder, egentlig. Kanskje?
Ja.
Og det ble et veldig sånn sterkt, en veldig sterk fysisk følelse, rett og slett.
Hvordan da? Altså, det trykkende, eller hvordan kjennes det?
Ja, det kjenner man kanskje mest når man går ut igjen, da, på den lettelsen av faktisk gå ut i friheten. Fordi det jo nettopp den frarøvelse av frihet da, som straffen den kjenner man fysisk.
Stemte det med det du tenkte før du gikk inn? Eller var det liksom sterkere?
Ja, det var nesten sterkere. Ja. Og så ble det jo veldig raskt tydelig, da hadde jo kurator Kristin Jern Pilgaard, hun hadde jo hatt de første møtene med ledelsen I fengselet og lederen for avdelingen der oppe. Og da var på en måte det allerede plantet en sånn tanke om et sånn ute-inne-prosjekt. Kan det ha liksom noe med hage å gjøre? Men når jeg kommer inn dit, så det sånn, altså dette her området må annekteres. Her må vi gå all in for å bare annektere land da, ikke sant? Og legge oss over Statsbygg sin, hva skal man, ja, landskapsarkitektur.
Eirin Støen en allsidig kunstner med et brennende hjerte. Hun har et stort engasjement for miljø, historie og sosialpolitiske forhold I kryssningspunkter mellom kunst, mennesker, staten og private krefter. Mellommenneskelig forhold og empati. Det mye du brenner for.
Ja,
ja det var det ikke måte på gitt. Altså, hvordan koker man dette ned til kunst? Og I hvilken rekkefølge?
Ja, nå var det jo Hagen I Trondheim som åpnet på mange måter. Jeg hadde jo ikke jobbet med kunst I offentlig rom før det.
Ja, hva gjorde du før dette?
Nei, altså jeg drev Rekord, et kunstnerstyrt galleri. Jobbet med skulptur. Etter Rekord jeg flyttet ut til Nevlunghavn, eller ja, utenfor Larvik.
Sørlandsperle, kan vi kalle det?
Ja, sånn Sørlands, ja, for starten på, altså, ja.
Starten på Sørlandsperle?
Ja, og der arvet vi et hus med en diger hage. Jeg tror at det at jeg flyttet ut der, og plutselig selv måtte orientere meg inn I hagen, og kjente liksom hvordan, hvor viktig det var da, og for meg og den roen jeg trengte på det tidspunktet, det ga veldig mening. Så hva skal man si, ja, livet og kunsten på en måte ble, gikk I ett da, og gikk ihop. Og jeg tror nok at for meg så ble det viktig når jeg kom inn I Trondheim fengsel, at det jeg kjente på som meningsfylt da, I et sånt type, et uterom og det å kunne skape en hage, det gir mye mening, det gir mye plass til tanker, for refleksjon, for å på en måte både gå inn I seg selv, men også finne en eller annen ro, og det det noe jeg liksom tenker at kanskje innsatt I en sånn situasjon trenger, og så tror jeg at det kan gi mening.
For å komme seg inn I avdelingen for forvaring må man først klareres av politiet, for å så å gå gjennom 11 solide og vellåste dører geleidet av vakter. Hvordan ble prosjektet tatt imot av, først de ansatte da?
Ja.
Når du kom inn der
ja.
Og hadde lyst til å gjøre noe med hele luftegården?
Dette gjelder I alle relasjonelle prosjekter hvor du har med institusjoner å gjøre, så det jo veldig viktig å skape en, ja, en god relasjon og en felles forståelse av liksom hvor man vil.
At det ingen misforståelser, at det tydelig fra
ja,
starten?
Ja, det må være tydelig fra starten. Og så, her hadde vi jo en leder for forhåndsavdelingen, som var veldig pro disse tankene.
Det hjelper.
Og det hjelper betraktelig, for det var ikke nødvendigvis flere I ledelsen, nødvendigvis. Og kanskje aller mest motstand vil jeg jo tenke at det sikkerhetsavdelingen som har.
For de tenker på sikkerhet.
De tenker på sikkerhet, ikke sant? Her kan du gjemme ting, og her det plutselig ikke ting så oversiktlig. Så prosjektet, fordrer jo tillit da, men da fordrer det også tillit mellom institusjonen og de innsatte, ansatte og innsatte. Og de veldig klar over at liksom, hvis dette hadde blitt utnyttet den tilliten da, så ville jo mest sannsynlig Hagen bare bli borte.
Men du sa at sjefen selv var jo positiv, men ja. Måtte du liksom, fikk du de andre ansatte etter hvert over på din side,
ja.
Og hvor lang tid tok det?
Det tok tid. Det var en god del møter som skulle til, og så ikke minst de innsatte, de trodde jo ikke på dette overhovedet. Altså, I alle dager, dette får vi aldri til. Altså, det kan ta flere år I deltatt å få inn et fotballmål, liksom. Altså, innledningsvis så var det ganske sånn lunken... Det var ikke det største engasjementet. De var veldig nysgjerrige, de ville være med. Dette var en liten avdeling. Dette hadde akkurat åpnet, og de var jo ikke så mange.
Først var det, jobbet du med de ansatte, sånn. Samlet du de innsatte og fortalte hva dere skulle gjøre, eller hvordan var det?
Igjen tilbake til den avdelingslederen, da, som var veldig pro. Og så var det jo et møte med innsatte, for vi var jo helt avhengig av at de bidro. Det var veldig viktig at de bidro, men også I det så ligger det at de må også kunne være med å definere, altså man har en idé, jeg hadde en idé, jeg jobbet ut en struktur, og på en måte et sånt overordnet bilde da, av hvordan denne hagen skulle se ut, basert på referanser jeg synes var interessante. De så jo først og fremst mulighet, sine egne muligheter I dette. Og så var det sånn, ok, men hva kan, hvem bidra med? Og til å begynne med var det sånn, ja, men dette blir ikke noe av, men ok, jeg kan gjøre sånn og sånn.
Kartla du da liksom hva, hva folk kunne? Altså, hvem gode til å snekkere?
Ja, for at man har jo da også dialog med skolene I fengslene. Og da det jo byggfag da, mye. Så det var jo definitivt kompetente mennesker her som snekret. Og så var det en innsats som ikke ville ha noe med en hage å gjøre I det hele tatt, og blomster var ikke noe for han, og, men han ville bygge en grill. Ok, det har vi ikke penger til egentlig, men ok, hvordan kan vi få til det? Vi ville jo ha han med.
Mm.
Så da så vi på mulighetene for det da. Ok, og skolen kunne bidra med noe stein, og så, ja, så fikk han bygge, tegne, og bare ta ansvar for det.
Men altså, det jo en forvaringsavdeling der. Det, det når han sier jeg vil bygge en grill, må det da gjennom en del sikkerhets...
Ja,
jeg, avklaringer hele tiden hvis det noen sånne forandringer
ja,
I planen
ja, og jeg ville jo I utgangspunktet ha et drivhus et stort drivhus
mm.
det gikk ikke fordi kameraene skal se inn og, så det ble sånne hva skal man si sånne høye benkekasser egentlig altså som I mannens høyde
mm.
Som du bare åpner som du ikke går inn I men hvor planten inne I det som interessant å se I dag at når jeg ser sånne oversiktsbilder på Google liksom Så har de fått inn noe hus der, altså. Det ikke drivhus, men det en redskapsbod som vi heller absolutt ikke fikk lov til. Så det har de.
Ting forandrer seg.
Men ja, absolutt, alt måtte gjennom sikkerhetsavdelingen, som I utgangspunktet selvfølgelig hadde en del motstand, men fordi det var da krefter I ledelsen som ja, argumenterte for dette da, inn I et rehabiliteringsperspektiv, det jo også det det handler om, så man at, ok, da gir vi det en sjanse, men ta høyde for dette og dette og dette og dette. Så for eksempel I disse drivhuskassene, så det jo, jeg husker ikke helt hva det glasset heter, ja, men det I hvert fall knusesikkert.
Mm.
Men altså, hageredskaper
Det greit.
Det greit,
ja.
Ja. Men det jo den tilliten da, som man må gi.
Eirin beskriver prosjektet I fengselet som en metode for å endre situasjoner, skape dialog og forhåpentligvis forståelse gjennom flere perspektiver. Eirin, altså det med å endre situasjoner, hva innebærer det?
Det å gå fra en type sånn luftegård for hunder da, til å rett og slett transformere det rommet fullstendig, fysisk, og det vet, kjenner vi jo alle til på en måte, det å oppsøke en park, eller altså, det jo, det gjør jo noe med det, de omgivelsene, og inn I denne sammenhengen så gjør det jo en veldig stor forskjell, som jeg tror bidrar til en forskjell, da. Og også for vår del, liksom, dette kunst, ikke sant? Altså, ja, dette mitt grep, et kunstnerisk grep inn I denne sammenhengen, Og hva kan kunst være? Det å få samtaler om det da, med kanskje mennesker som I utgangspunktet ikke spesielt opptatt av det, eller ikke har på en måte reflektert rundt det på den måten tidligere. Det skaper også, det skaper samtaler, det skaper connection, det skaper ja, refleksjon, tenker jeg. Og den trenger man jo.
Altså, den, du sa at de innsatte I starten var noe skeptiske.
Ja.
Merket du liksom at forskjellen, at de begynte å engasjere seg, og hvor tidlig eller sent kom den?
Ja, når de forsto at dette her faktisk blir realisert, når sikkerhetsavdelingen også hadde sagt, gitt sin go på en måte, da var det bare ok, men da nå kjører vi på. Da, ja, da opplevde jeg absolutt et stort engasjement. Og så det jo sånn at vi alle har vel en agenda, og det har jo sikkert de også, ikke sant? Altså, det hjelper jo deres soningsforhold. De ønsker jo også å bidra for at de selv får det bedre, men også det jo når du sitter på en forvaring, så vet du jo ikke helt når du skal ut igjen da.
Mm.
Og din adferd og hvordan du engasjerer deg og sosialiserer, dette har helt sikkert en betydning. Og at de hadde sin agenda med det. Og fengselet, ikke sant? Som, altså kriminalomsorgen da, som sliter med sine ressurser. De jobber jo I et rehabiliteringsperspektiv. Et sånn type samarbeidsprosjekt vil jo de selvfølgelig se mulighetene av. Tok noen år, så tok vi Ila fengselkontakt og ønsket et prosjekt, og tenkte, ok, men da har vi jo flyttet noen
Det noe som fungerer.
Det noe som fungerer, da.
Begrepet om årstidene, og kanskje sånn tid generelt, må jo være vanskelig når man befinner seg I en så lukka verden.
Mm.
Men da ble kanskje hagen en slags sånn måling av tid, en slags klokke.
Ja.
Fordi her kan du jo følge med på årstider og tid. Var det også en liksom tanke som lå bak der?
Ja, og det tenkte vi også etter hvert, at det jo også en form for straff, egentlig. Altså tiden, når du ser tiden gå, da, som du gjør I en hage og I årstidene. Men det jo også et håp I det, og en mulighet I det. Jeg tenker jo den kontakten da, med naturen og det å kunne engasjere seg I en hage, det meningsfylt, men det også noe forgjengelig selvfølgelig I det.
Hagens oppbygging har referanser til edvardiansk hagearkitektur med streng geometri, blandet med villere og kaotiske plantevalg I beddene. Hun hadde et ønske om å legge fokus på midten av hagen for å trekke oppmerksomheten bort fra hjørnene. Hagearkitektur, det vel en egen kunstform?
Ja,
eller en egen,
det I hvert fall et eget, helt eget felt.
Ja.
Ja, et stort felt.
Ja. Du fortalte at du flyttet jo til Sørlandet og fikk din egen hage. Var det en vill hage?
Ja, den var veldig vill. Vi så ikke huset fra veien egentlig, for alt var bare gjengrodd. Vi begynte liksom I motsatt ende da.
Ja, rydde opp litt.
Og rydde opp litt og skjære ned ja. Enn å bygge opp. Og så begynner man da, et eller annet sted, liksom, hva hage, hvor vil jeg med dette, og hvordan skal jeg forstå det, og da begynner man jo å bla og lese og google, og så kommer jeg over disse edvardianske hagene, altså fra Edvarden, var det, syvendes tid, eller, og han åpner I hvert fall parker da, og hager for offentligheten, og viktigheten av det på en måte.
Mm.
I brittisk hagearkitektur og parkanlegg, der har du på en måte den kombinasjonen av sånne strengt geometriske oppbygde parker med liksom disse ville beddene. Og det var vel kanskje den, litt sånn den villskapen da, som gjør at du kan liksom bli litt borte og være et annet sted på en måte, som jeg tok tak I, som jeg prøvde å, eller ønske å skape da. At det rommet oppleves, det ble en sånn illusion om at det rommet var så mye større enn det egentlig var. Og at det tok fokuset vekk fra gjerdene.
Selv om det sikkert berikende å få inn disse plantene og alt livet, det også noe som litt kua og kontrollert med en hage. Det kua natur, akkurat som de innsatte selv på mange måter kua inn I fangenskap. Hage jo liksom, det jord, det planter, men likevel så det innenfor noen murer.
Ja.
Det noe litt ironisk her også.
Ja, men det ikke det vi driver med. Vi holder på med hage veldig mange, eller... Og jeg tror at det et behov da, for å, vi kultiverer jo hele tiden, ikke sant? Ja, altså hagen har jeg ikke vært der på en stund, men den ser jo ikke ut nødvendigvis sånn som jeg ville at den skulle se ut da. Altså det samme plantevalget I hvert fall. Det jo byttet ut og I veldig stor grad med nyttevekster, ikke sant? Gulrøtter og purre og jordbær og ting de har lyst til å spise.
Mm.
Det planla vi også for, men der jeg ønsket disse her store ville plantene, sånn, det liksom, nå det purre, nå det mais. Ja, og det helt greit.
Ja.
Altså, det jo, når du gjør denne type relasjonelle prosjekter som involverer I så stor grad, så signaturen til syvende og sist på det verket ikke mitt, det ikke min signatur, det vår.
Mm.
Det et fellesskap der da.
Mm.
Så det kunstnersubjektet settes til side, samtidig som det til stede.
Mm. En viktig del av kunstverket relasjonen mellom de innsatte seg imellom, mellom de innsatte og de ansatte, og mellom dem og Eirin. At fangene skulle delta en viktig del av verket. De var med og bidro I utvelgelse av planter og bygging av blant annet vekstkasser og utebenker. Hagen skapte en form for tillit og ansvar mellom innsatte og ansatte I fengselet, der sikkerhet alltid troner høyst. En ting var at du skulle samarbeide med en del mennesker, En annen ting at disse menneskene sitter jo på forvaringsdommer. Altså det jo de verste forbryterne vi har I Norge. De har gjort de verste tingene.
Mm.
Hvordan var det aspektet I det? Å skulle samarbeide med disse folka?
Jeg var veldig spent før jeg møtte møtte de første gangen, tenkte hvordan skulle dette være, hvordan ville det påvirke meg, ikke sant? Det de som har kanskje gjort de verste tingene. Jeg ble overrasket over hvor raskt jeg på en måte, altså når du kommer inn der, du møter liksom hvem som helst på et vis.
Mm.
De kan være joviale, de er hyggelige. Altså man setter det der til side. Det glemmer man rett og slett.
Mm.
Og det har jo også noe med hvordan jeg opplever at den dialogen mellom ansatte og innsatte, hvor også kameratslig den er. Men jeg har vært veldig opptatt av at jeg ikke vil vite hva de sitter for. Det tar fokuset vekk, og jeg opplever at da blir jeg på en måte uprofesjonell da, hvis jeg hadde begynt å blande de korta.
Mm.
Men det var spenning knyttet til det selvfølgelig. Hvordan vil jeg reagere? Merkelig raskt hvor liksom Det forholdte jeg meg egentlig ikke til, og jeg vil egentlig ikke, jeg trenger ikke å vite hva de sitter for.
Du lager jo kunst på steder som ikke er så veldig lett å besøke, eller sånn, åh, nå på hvordan det går med det kunstprosjektet.
Ja.
Ligger det en sånn trang i deg, at du har lyst til å se ja. Liksom, ja, hvordan det går?
Ja, absolutt. Ja. Så jeg ringer opp til Trondheim innimellom,
ja.
Og er jeg på andre oppdrag der oppe, så stikker jeg innom liksom. De skifter ut, og de vil jo ha dette og bevare det. Og, men jeg kan tenke meg at de endrer form, de endrer innhold i form av planter. Og, så jeg må jo liksom legge min lit til at det ivaretas da. Men du må slippe, du må det.
En annen ting er, jeg bare lurer på, og det å jobbe med den kunstformen du gjør da, som gjør at du skal samarbeide med veldig mye folk.
Ja.
Ok, nå tar det deg i panna. Ja. Litt sånn, åh.
Ja.
Fordi det er jo...
Det er krevende.
Ja, for det er jo litt slitsomt.
Ja.
Jeg bare tenker på meg selv at det er, liksom, det er noe sånn deilig med å trekke seg tilbake, fordi det er så mye folk rundt omkring hele tiden, og jeg har jo en annen jobb. Jeg jobber i TV, og det er veldig mye folk. Jeg bare tenker på en eller annen måte at grunnen til at jeg ble kunstner, at det er noe i meg som er at jeg vil stå og jobbe med ting alene, og bare være med meg selv, liksom.
Mm. Nå var det jo Hagen i Trondheim som åpnet den døra inn til det relasjonelle og sosialt orienterte, og de prosjektene jeg har gjort i ettertid er jo på en måte hektet på Hagen. Hagen var utgangspunktet. Men så har jeg jo kjent et sterkere og sterkere behov for å rett og slett introvertere og gå i studio og jobbe med skulptur og gå tilbake til materialene, som er min opprinnelse også. Så det gjør jeg også nå. Så nå jobber jeg jo i atelierene også, for første gang på mange år, og skaper og jobber i leire. Og jeg får den samme roa når jeg begynner å ta knar i denne leira, som jeg gjør å stikke fingeren i jorda, så jeg føler at det er litt sånn det samme.
Eirin, tusen takk for besøket.
Så takk selv.
Skal jeg ønske deg lykke til med alle samarbeidsprosjekter i fremtiden,
ja,
men også lykke til med arbeidet i atelier, hvor du kan sitte helt alene.
Ja, takk.
Denne podcasten er produsert av Feelgood Scene Film og TV for Koro, og er laget av Anna-Katharina Haukeland og Ann-Lisbeth Hemmingsen fra Koro, manusforfatter Anne-Geid Grimsby Hår og meg, Kåre Magnus Berg. Produsent og klipper av episoden er Atle Bore. Eksekutiv produsent er Miriam Ofstahl Berg.